Nchi ya Tanzania imejulikana siku nyingi kama nchi yenye utulivu wa kisiasa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Katika siku za hivi karibuni, wanasiasa wamerejea kwenye jukwaa kila siku kukosoa utawala uliopo, huku utawala uliopo ukionekana kutetea msimamo wake. Wabunge wamejiuzulu na kuondoka vyama vya upinzani na kujiunga na chama kinachotawala CCM. Kujiuzulu kwa wabunge wa upinzani kando na kukosolewa sana na viongozi wa upinzani wanaodai kwamba wabunge hao wananunuliwa na utawala uliopo, uchaguzi mdogo unaandaliwa, swala la gharama nalo likizua mjadala. Maswali yamekuwa yakiulizwa kinachopelekea wabunge wa upinzani kuhamia chama tawala cha CCM. Licha ya wanaojiuzulu kufanya hivyo kwa hoja kwamba wanaunga kazi nzuri anayofanya Rais John Pombe Magufuli, Freeman Mbowe, mwenyekiti wa chama cha maendeleo na demokrasia CHADEMA, anadai kwamba wanaojiuzulu hawasemi ukweli na kwamba wanafanya hivyo kwa sababu wamekosa uhuru wa kufanya mambo yao ya kisiasa wakiwa upinzani kutokana na sera mbaya za serikali kufanya kile anakitaja kama kuteketeza upinzani. Mbowe anasema kwamba sio upinzani pekee unateketezwa, bali pia haki za kibinadamu, uhuru wa vyombo vya habari, mahakama inadhibitiwa.
Wako ambao aidha wanaanzishwa kesi mbalimbali za za kufikirika kiasi kwamba wanaingia hofu, wanaamua kujiunga na Chama cha Mapinduzi. Wako ambao wanaahidiwa kupata vyeo, basi wanaamua kwenda Chama cha Mapinduzi. Wako ambao wanapewa fedha, na jambo hili linaratibiwa na viongozi mbalimbali wakiwepo wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, wenye viti amina, wakurugenzi wa halmashauri za wilaya, watu wa usalama wa taifa. Kwa hiyo kuna watu kabisa maalumu wa serikali ambao wanatumika kufanya jambo hili liweze kufanikiwa.
Lakini chama tawala cha CCM kupitia kwa katibu mwenezi wake Humphrey Polepole kinafutilia mbali hoja za chama cha CHADEMA kwamba utawala unabana watu walio na mawazo mbadala, kikisema hazina msingi, na kufutilia mbali tetesi kwamba wanaohamia CCM kutoka vyama vya upinzani wananunuliwa.
Hakuna anayenunuliwa. Mimi nitakwambia, watu wanahama pande zote. Wako wanaohama kutoka CCM wanakwenda upinzani, na wako wanaotoka upinzani wanakuja CCM. Iweje wanapotoka watu CCM kwenda upinzani ni halali, lakini wanapotoka upinzani kuja CCM ni haramu? Hii ni siasa chafu na haina nafasi katika mustakabali wa siasa zetu hapa Tanzania. Zinanunuliwa bidhaa na sio watu.
Kuhamahama kwa wabunge kutoka chama kimoja hadi kingine, hata hivyo, inaonekana sio swala pekee. Hoja kubwa ni gharama ya kuandaa uchaguzi upya katika maeneo bunge ambapo wabunge wanajiuzulu. Katika nchi ambayo utawala wake umesisitiza haja ya kubana matumizi ya pesa, wachambuzi wa masuala ya jamii ndani ya Tanzania wanataja uchaguzi mdogo kuwa gharama isiyo na maana na isiyo mnufaisha mtu yoyote. Charles Misango anasema kwamba raia wa Tanzania wanalazimika kushiriki uchaguzi huu kwa sababu ndio mfumo wa demokrasia, lakini gharama yake zinawaponza wengi ambao wangefaidika iwapo mabilioni ya pesa yanayotumika yangetumika kwa shughuli za maendeleo.
Ingawa ni kimsingi ndio demokrasia yenyewe, huwezi, yani hakuna jinsi, hakuna namna kwamba tuweze kuokoa hela namna gani, lakini kimsingi hazileti manufaa kwa pande zote mbili, hata kwa vyama vyenyewe, hata kile chama ambacho mbunge wake amekuwa ameshinda. Lakini usifikiri tu kwamba watu wanafurahi, lakini bado wanalazimika kufanya uchaguzi mpya kwa sababu ndio katiba inavyosema, lakini kimsingi havisaidii yoyote kimaendeleo. Kwa zile hela ambazo zinatumika, kwa mfano bilioni moja kwenye jimbo moja, hizi zingeweza kuelekea katika shughuli nyingine za maendeleo ya nchi.
Freeman Mbowe wa CHADEMA, japo anasema ni haki ya mbunge kuhamia chama kingine, anamtazamo kwamba wabunge wanaohama ni wale wasio na msimamo na kwamba ni wasaliti kwa wapiga kura waliowaamini wakati waliochagua kwa tiketi ya chama wanachokihama.
Unapokuwa unawakilisha chama ndani ya bunge au ndani ya chombo kingine chochote cha uwakilishi kama baraza la madiwani, unawakilisha wananchi wote wa eneo lako, wawe wa CCM, wawe wa CHADEMA, wawe wa CUF, wawe hawana chama. Sasa kuhama chama kimoja kuingia chama kingine ni usaliti ambao unafanywa, ni usaliti kwa wananchi. Alafu unarudi tena kwa wananchi wale wale wakakupe kura. Ni kwa kupotezea muda, ni kwa, yani ni kuwafanya wananchi kwamba ni punguani kiasi kwamba wanaweza kuchagua tena. Lakini wanafanya hivyo kwa sababu wanajua kwamba kwa kufanya hivyo serikali inalazimisha, lazima washinde, na lazima watangaze washindi. Kwa hiyo hata matokeo ya uchaguzi yanayotangazwa sio matokeo halisi vituoni.
Lakini Humphrey Polepole wa CCM ana msimamo tofauti.
Kuhamahama huku unachochea maendeleo, kwa sababu utafahamu vyama vya upinzani hapa Tanzania viliweka uamuzi wa kuto kushirikiana na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Sasa unapokuwa mbunge wa upinzani kwa tiketi ya chama cha upinzani hapa Tanzania, na mwenyekiti wako ndugu Mbowe kwa mfano amekuelekeza ushirikiane na serikali ya CCM iliyoko madarakani, wewe ni mbunge unawakilisha wananchi, kama kushirikiana na waziri wa maji, maji yanafika vipi katika eneo lako? Wewe ni mbunge mwakilishi wananchi kwa tiketi ya chama cha upinzani, ushirikiani na waziri wa kilimo, hizo kero za kilimo zinamfikiaje waziri wa kilimo wakati wewe mtoa maelekezo ushirikiane naye?
Kando na gharama ya uchaguzi na tetesi za kuhamahama, mashirika ya serikali kama tume ya uchaguzi, maafisa usalama, vyombo vya habari, idara ya mahakama na kadhalika vimejipata katika majibizano haya ya kisiasa.
Vyombo vya serikali ikiwemo ulinzi na usalama, usalama wa taifa, jeshi la polisi, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, wamekuwa wanafanya kazi kinyume kabisa kabisa na katiba, sheria na kanuni za uchaguzi, kwamba wasishiriki kupeleka chama chochote wakati wa kampeni. Lakini wamejitokeza wazi kutumia vyombo vya serikali, vikiwemo vyombo vya habari vya serikali vya umma kama vile TBC na magazeti ya serikali ya umma, kuripoti moja kwa moja upande, taarifa za upande mmoja, kukipendelea kabisa bila hofu wala bila kificho, kinyume cha taratibu ya Chama cha Mapinduzi na serikali yake. Kwa hiyo tumekuwa tunajiingiza katika gharama kubwa za uchaguzi ambazo kwa kweli hazikuwa lazima. Hii nchi yetu ni maskini, ni nchi inaishi kwa misaada kutoka nchi za nje, alafu tunatumia fedha hizo kufanya uchaguzi wa marudio ambao kwa kweli tunapoteza fedha nyingi. Sasa ukichukulia maanani kwamba uchaguzi tu wa diwani mmoja unagharimu kati ya shilingi milioni 300 mpaka 400, uchaguzi wa mbunge na unagharimu bilioni 1.5 mpaka bilioni 5 kutokana na ukubwa wa jimbo.
Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeeleza bayana sana kuhusu Tume ya Taifa ya Uchaguzi na majukumu yake. Ni chombo huru kilichopewa dhamana ya kusimamia uchaguzi katika nchi yetu ya Tanzania. Sasa mtu anapokuja anasema tume ya uchaguzi ni ya CCM, nauliza tume ya uchaguzi ya CCM inawezaje kumweka Mbowe katika ubunge wa Hai? Tume ya uchaguzi ya CCM inawezaje kumweka God Bless Lema katika ubunge wa Arusha mjini? Tume ya uchaguzi ya CCM inawezaje kumweka 30 mbunge wa Rombo katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Na inawezekanaje tume ikawa ya CCM wakishinda wagombea wa CCM, lakini tume ikawa huru wakishinda wagombea wa upinzani?
Lakini mchambuzi wa masuala ya jamii Charles Nisango anataka viongozi wa kisiasa kuangazia manufaa ya kila Mtanzania bila kuangazia ufasi wao wa vyama vya kisiasa.
Lengo la vyama vya siasa nini? Kuleta maendeleo kwa watu. Sasa inapotokea kwamba kuna nafasi hapa mtu anaweza kaitumia, sawa, kudumisha demokrasia ni vizuri, sawa, kutenda haki ni vizuri, sawa, kulinda haki ya mtu mmoja ni vizuri, lakini tuangalie, je, mwisho wa siku nani anaumia? Mwisho wa siku nini kinapoteza? Katika hayo mabadiliko yanayofanyika, lengo la mwananchi kupata huduma, lengo la mwananchi kupata kile ambacho anakitarajia linatimia? Tunaokoaje rasilimali? Rasilimali hizi chache zinatumikaje? Hilo ndio la msingi.
Hadi sasa wapiga kura katika majimbo matano wamelazimika kurejea kwenye debe baada ya wabunge wao kuhamia chama kinachotawala cha CCM. Madiwani takribani 100 nao wamehamia CCM. Kiasi cha pesa kinachotumika kuandaa uchaguzi upya katika maeneo viongozi wanahamahama hakijawekwa wazi, lakini wapiga hesabu wanasema ni mabilioni ya pesa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.